Grezia ez da Europaren burua uste bakarra, Eurotaldeak atzo egin zuen batzarrea murrizketa neurri gehiago eskatu zizkien euroguneko zazpi estaturi defizit helburua betetzeko tartean Espainiari eta Frantziari. Luis de Guindos, Espainiako ekonomi ministroak ordea nabarmendu du Europak aurreikusitakoa baino gehiago aziko dela Espainia eta ez dela murrizketa gehiagoren beharra izango, baina Joseba Barandiaran egunon, deigarria egin zaiguna da Jean-Claude Juncker, Europako Batzordeko presidentea, inbertsio plan erraldoia iragartzen ari denean, ekonomiaren susperraldia aldarrikatzen ari den garai batean, ba oraindik ere austeritate politikei lehentasuna ematea, ez, euroguneko ekonomia eta finantza ministroek.
Bai, bueno, akaso ez daude kontrajarriak, ez da, batetik Europar Komisioak ikusten du, ba, Espainiak akaso zailtasunak izango dituela 2015erako bere defizit helburua betetzeko, egia da hazkunde aurreikuspen ezberdinak daudela tartean, eta, bueno, bestalde batetik hauteskunde urtea izanik, ba, zaila izango dela, bueno, neurri askorik hartzea Espainiaren aldetik, ez? Baina, bestalde batetik, Junckerrek, ba, bere inbertsio plana abiatzen baldin badu, eta diru pribatu hori mobilizatzen baldin badu, ba, batetik ematen ditezken mozketak, ba, beste hazkundearekin oreka litezke akaso. Hor arriskua dago, ba, hori hala ez gertatzea, eta bueno, ba, Eurotaldeak bere kezkak ere, ba, hor agertzen ditu, ez? Hala ere, Espainiak abantaila badauka, eta da kaso, ba, Frantziak, Italiak edo Greziak gaur-gaurkoz, ba, itxura batean arazo gehiago izan ditzaketela euren konpromezuak lortzeko, ikusi egin beharko da Europako Banku Zentralaren politikak zenbateraino diren eraginkorrak, baina OCDEk behintzat iragarri du zaila ikusten duela euroguneak gaur egun, ba, hazkundea lortzea.
Eskerrik asko, Joseba, bihar arte.
Bai, jo.